πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Είπα να ξεκινήσω σήμερα κάπως ορθόδοξα, να πω μια καλησπέρα από την αρχή, ένα καλό απογευματόβραδο, μια καλή εβδομάδα. Γιατί συνήθως ξεκινάω, έχω μαζεμένα όλα τα νέα και όλα τα σχόλια και όλα τα, τέλος πάντων, τα σώψυχα από την Παρασκευή, από την Πέμπτη το βράδυ, μη σας πω, και θα ξεκινάω έτσι, σας τα φορτώνω όλα μαζί και δεν χαιρόμαστε την αρχή μας, το χαιρετισμό μας. Περιμένοντας το φθινόπωρο. Μετράω τις ώρες, τις μέρες, τις εβδομάδες, τους μήνες. Όχι τους μήνες, λάθος. Λοιπόν, είμαστε ήδη στις 9-9. Αυτή η αρμονία των αριθμών, αυτό το 2024 όμως που είναι ζυγή αριθμοί, πολύ μου το χαλάνε. 9-9 είναι μια χαρά, ακούγεται ωραίο. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, μέρα της εβδομάδας. Από το πρωί έχουμε ξεκινήσει, έχουν όλοι ξεκινήσει. Οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει και πάντως έχουν ξεκινήσει τα όργανα, τα οποία ακούστηκαν από το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ βέβαια θα παίξουμε πολλά όργανα μαζί, εν προκειμένου τα υπέροχα που ακούτε σε αυτή τη συγχορδία των οργάνων και των ακουσμάτων. Είναι το καινούριο μας σήμα, το εισαγωγικό μας σήμα μουσικό χαλί, έτσι για το καλωσόρισμα του φθινοπόρου. Και 10 η ώρα, μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί, 8 παρά 3 για να είμαι πιο ακριβής, εκτός αν έχει αλλάξει κάτι. Μπα, δεν έχει αλλάξει ως προς τον στην αποφώνηση σύλλα, στην αποφώνηση εκπομπής. Οπότε ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η κανονική μας διάρκεια. Στην κανονική μας ώρα μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτά δεν έχουν αλλάξει. Μένουμε πρώτο και υπό την κανονική μας σύνθεση, μάλλον την κανονικότερη σύνθεση, απέναντί μου Θάνος Τσιμέκα, στη φροντίδα του ήχου. Θα μπορούσα και να χειροκροτήσω αν ήταν αρκετά έβυχο, αλλά δεν είναι, γιατί έλειπε και ήρθε. Και η Μαρία Σπυρόερα επίσης το ίδιο εδώ πάλι, γιατί και αυτή έλειπε και ήρθε. Και με Έλενα Καραγιάννη που δεν έλειπε, είναι εδώ πάντως παρούσα ξανά στο Μένουμε Πρώτο, ενώ ξανά 7-8. Και πολύ χαίρεται η Έλενα Καραγιάννη στο τρίτο πρόσωπο που σας ξαναβρίσκει. Φυσικά για το μουσικό σήμα, για αρκετές από τις μουσικές, μη σας πω και όλες, και το ύφος της εκπομπής, υπάρχει ένας υπεύθυνος, μια συνεργασία έτσι στο πεδίο και μια συνεργασία διαρκής. Ίσως άλλοι έχετε καταλάβει, άλλοι δεν έχετε καταλάβει, δεν έχει σημασία ούτε το πρόσωπο ούτε το ονοματεπώνυμο. Σημασία έχει ότι υπάρχει ένας φύλακας άγγελος, δαίμονας του ραδιοφώνου που φροντίζει για όλα αυτά. Και λοιπόν, από επικαιρότητα σκίζουμε, χαμός γίνεται, αλλά θα τα πούμε μετά από αυτό το τραγούδι. Και ναι, αυτός ο ρυθμός έχει κάτι από επανεκκίνηση, αλήθεια είναι. Και θυμάμαι ότι αυτό το άλμπουμ είχε κάνει παταγό ένα τραγούδι που περιερχόταν, ναι, στο άλμπουμ των Simon & Garfunkel. Και το είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Υπάρχει ακόμα στη δική μου την συντοθήκη, ας πούμε δισκοθήκη, δεν ξέρω πώς να το πω. Γιατί πια αυτές οι έννοιες δεν υπάρχουν σιγά σιγά, ξέρετε, είναι ένα μουσιακό είδος. Τα pick-up, οι δίσκοι, τα βινίλια και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας. Πάρα πολλά γεγονότα επάνω που είχαμε τη ΔΕΘ, επάνω που περιμέναμε να ακούσουμε ό,τι ακούσαμε τέλος πάντων από παροχές, από πακέτα, από ελαφρύνσεις, από επιδόματα, όλα αυτά που εξαγγέλλονται έστω και κουτσουρεμένα, έστω και λίγο έτσι τσίπικα που λέμε στην καθομιλουμένη, το ενδιαφέρον υπήρξε και ακόμα υπάρχει αλλού. Η αλήθεια είναι ότι αμφιταλαντεύτηκαμε με τη Μαρία Σπυρόερα για το αν έπρεπε να ακολουθήσουμε και εμείς το ρεύμα, δηλαδή τα κασελάκια, τα σιριζέικα και όλα αυτά που έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Αλλά ύστερα είπα όχι, πήρα εγώ την απόφαση γιατί βλέπω γύρω μου, γιατί σε όλους μας συμβαίνουν πράγματα, προβλήματα, άλυτα θέματα. Στέκομαι με σεβασμό απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους φοιτητές που αυτή την εποχή κυριολεκτικά έχουν χτενίσει τα πάντα. Τι αυτή την εποχή, από τον Ιούλιο προσπαθούν, μη σας πω και από πιο νωρίς, σε διάφορες επαρχιακές πόλεις και σε νησιά φυσικά, κεντρικές πόλεις και νησιά, όπου έχουν διοριστεί ή τοποθετηθεί ή πετύχει που λέμε σε κάποια σχολή, για να μπορέσουν να βρουν συνθήκες να μείνουν. Διαμονής, επιβίωσης, εισοδήματος κτλ. Κτλ. Πράγμα άλυτο, μια άλυτη εξίσωση, ένας γρίφος. Γιατί και οι ιδιοκτήτες ή τα μεσητικά γραφεία καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να επωφεληθούν, από την άλλη, παιδιά, γίνεται το σώσε. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Για άλλη μια φορά, για άλλο ένα ζήτημα, που η πολιτεία θα έπρεπε να βοηθάει άμεσα, να μην νοιάζεσαι εσύ. Να, λέει υπάρχουν οι εστίες, ας πούμε για τους φοιτητές. Υπάρχουν οι εστίες. Βεβαίως και υπάρχουν οι εστίες. Και μεγάλες και ωραίες. Σε ορισμένες πόλεις είναι χάρμα. Ποιος μπορεί να μπει. Εκτός αν είσαι πάρα πολύ χαμηλού εισοδήματος και σχεδόν παίρνεις, και αν πληρείς κριτήρια, ναι. Οι υπόλοιποι δεν είναι θέμα χρημάτων. Εγώ σας λέω να πληρώνει ένα ποσό ο γονιός. Να υπάρχει ένα ας πούμε σδίτ, πώς το λένε πια. Είναι τρομερό. Το ίδιο και εκπαιδευτικοί. Έχετε ακούσει και σε εκπομπές ραδιοφωνικές. Έχετε διαβάσει σε ένα σωρό ιστοσελίδες για την οδύσσια των εκπαιδευτικών, καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών που διορίζονται και προσπαθούν να βρουν σπίτι και μένουν σε κάτι δωμάτια προσωρινά και αν τα πληρώνουν αδρά, τους βγάζουν έξω. Η περίπτωση με τη βραχυχρόνια μίσθωση, το μεγάλο πάρτι. Και ας έγιναν αυτά που έγιναν ως ανακοινώσεις από τη Θεσσαλονίκη. Και τι να πω για τους γιατρούς που είχαμε προσπαθήσει έτσι λίγο σε κάποια μέρη να πάμε τις προηγούμενες εβδομάδες, μέσα στο καλοκαίρι, σε κάποια νησιά που έχουν περιφερειακά κέντρα υγείας και που δεν έχουν στελεχωθεί και λένε πως εκεί τουλάχιστον έχουν ένα κάποιο δωμάτιο για τον γιατρό κτλ. Και τον νοσηλευτή. Λοιπόν, αυτά και για τους πολίτες και τουρίστες, τα θέματα υγείας όλο το καλοκαίρι και τώρα συνεχίζονται σε πάρα πολύ, πώς το λένε αυτό, νησιά με πάρα πολύ τουρισμό και δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν ή να διαχειριστούν στα σοβαρά και με διάρκεια περιστατικά. Το πώς το βγάλαμε και φέτος και δεν αντιμετωπίσαμε χειρότερα θέματα. Και έτσι είπα λοιπόν, είπαμε ότι όχι, θα πάμε και σε θέματα που είναι κοινωνικά, είναι αιτήματα, είναι ανάγκες, επήγουν και όχι στο τι θα κάνει από εδώ και πέρα ο κύριος Κασελάκης ή στο τι θα κάνει από εδώ και πέρα ο όποιος υποψήφιος, ο Θεός να βάλει το χέρι του στον ΣΥΡΙΖΑ.
Στον ραντεβού την ερημιά, στα μακρινά καφενεδάκια.
Και φυσικά μπορείτε να μας πάρετε στο 54, να μας στείλετε μήνυμα στο 54160.
Που μας πουλάνε τα παιδάκια, μαθαίνουν τόσα μυστικά.
Έτσι θα στείλετε μήνυμα φυσικά, 54160 αφού γράψετε τη λέξη πρώτου. Πολλά και στο messenger του πρώτου, ελευθέρως.
στον κόρφο βιαστικά μην παραπέσουν ξαφνικά σε κάποιο αδιάκριτο το χέρι της μιας δραχμής τα για σε μια. Λένε στα ξένια στα ζευγάρια που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει πολλά φεγγάρια κι έχει μια μόνη ασκημιά. Ο έρος πόλους περιπέζει πως για μια νέα γνωριμιά της μιας δραχμής θα για σε μια ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι. Για σε μια στο τελευταίο καυγαδάκι χωρίς εκκίνηση καμιά τα άφησε στο καφενεδάκι κρύφα από σένα τρυφερά. Εγώ τα μάζεψα κυρία κι από ένα φάκελο ξερά μου λένε τώρα θλιβερά τη σύντομη μας ιστορία της μιας δραχμής τα για σε μια. Λένε στα ξένια στα ζευγάρια που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει πολλά φεγγάρια κι έχει μια μόνη ασχημιά. Πόλους περιπέζει πως για μια νέα γνωριμιά της μιας δραχμής τα για σε μια ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι.
Τι ωραίο τραγούδι, φυσικά Ατίκ, και ξαναδιάβαζα πριν από λίγο καιρό την ιστορία της ζωής του, τους ερωτές του, τις εμπνεύσεις του. Ο Ατίκ, εδώ διασκευασμένος βέβαια από τον Μανώλη Φάμελο, Φάμελος, δεν πιστεύω να σκέφτεστε τίποτα, είναι ο αδερφός του υποψηφίου, ενός εκ των υποψηφίων, αλλά δεν έχει καμία σχέση τώρα με το τραγούδι. Εννοώ της μιας δραχμής τα για σε μια, που το είχε τραγουδήσει βέβαια η Δανάη Στρατηγοπούλου. Μανώλης Φάμελος σε αυτό το υπέροχο φθινοπορεινό πραγματικό κομμάτι. Έχει σταλεί 112 σε νομούς, Ηλία, Χαΐα και πάνω στην Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Ιόνιο. Γιατί από απόψε, δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς, γιατί φοβόμαστε πλέον. Θέλουμε τη βροχή, θέλουμε το νερό, το έχουμε τεράστια ανάγκη, αλλά το δυστυχώς πηγαίνει ότι ίσως να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα για πολλούς και διάφορους λόγους. Και εδώ είναι τώρα το θέμα μας. Έχουμε ξεχάσει τη λειψιδρία, έχουμε ξεχάσει την ερημοποίηση. Μιλάμε για αυτήν, την αντιμετωπίζουμε. Η πολιτεία φαίνεται πως όχι, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, αυτή την Τετάρτη πρόκειται να γίνουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψιδρίας και λίγο πιο πριν το πρόβλημα και κυρίως η οικολογική περιβαλλοντική καταστροφή που σημειώθηκε στον Παγασιτικό, κυρίες και κύριοι, με τα νεκρά ψάρια, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής, της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων, όπως λέγεται, αύριο Τρίτη. Και τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν και θεσμικοί, διοικητικοί από την αυτοδιοίκηση και φυσικά και επιστήμονες. Ένας από αυτούς είναι σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, κύριε Μιχαήλ Σκούλε. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Και εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Είστε ένας εκ των πολλών, είναι η αλήθεια, ειδικών που, να πω το όνομά σας ολόκληρο, Μιχαήλ Σκούλος, πρόεδρος της Global Water Partnership Mediterranean και πρόεδρος του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αηφόρο Ανάπτυξη. Σωστά?
Πολύ σωστά.
Εσείς λοιπόν μαζί με τις συναδέλφους σας αλλά και αρκετούς αυτοδιοικητικούς και, και θεσμικούς φορείς θα ενημερώσετε αύριο την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τους υδατικούς σπόρους και το περιβάλλον. Και τι πρόκειται να τους παρουσιάσετε και να τους πείτε, κύριε Σκούλο?
Κοιτάξτε, ο χρόνος που μας δίδεται είναι πολύ περιορισμένος, γι' αυτό και πολλά πράγματα που θα έπρεπε να αναλυθούν δεν μπορούν να αναλυθούν στο χρόνο που έχουμε.
Ναι.
Το πρώτο πράγμα όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι το θέμα της λειψιδρίας και το θέμα που ξεκινήσατε των πλημμυρών είναι δύο όψεις ενός και του αυτού νομίσματος. Είναι απολύτως τα δύο φαινόμενα απολύτως συνδεδεμένα. Και είναι απολύτως συνδεδεμένα ιδιαίτερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Για να το κάνω σαφέστερο για τους ακροατές σας, με την αύξηση της θερμοκρασίας έχουμε ακόμη μεγαλύτερες εξατμίσεις νερού τόσο από τη θάλασσα όσο και από την ξηρά, εξού και έχουμε ξεραίνονται και οι βλάστης και τα δέντρα και τα εδάφη και ούτω καθεξής λόγω μεγάλων περιόδων ανομβρίας. Το νερό αυτό δεν χάνεται. Το νερό αυτό απλώς μετακινείται διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν, λόγω μιας πολύ μεγάλης σειράς πολύπλοκων φαινομένων, μπορεί να σας αναφέρω 2-3, αλλά ξαναπέφτει. Άρα, αν έχω μια μεγάλη περίοδο ανομβρίας, είναι φυσικό να περιμένω πολύ, σε μικρό χρονικό διάστημα, πολύ μεγαλύτερες ποσότητες νερού, οι οποίες οδηγούν στις πλημμύρες και μάλιστα όταν έχει προηγηθεί η περίοδος των υψηλών θερμοκρασιών και έχουμε και μερικές πυρκαγιές και δεν υπάρχει περαιτέρω βλάστηση για να συγκρατήσει αυτό το νερό και να το ρίξει μέσα από τα φυλώματα πολύ πιο ήπια στο έδαφος, έχουμε αυτόματα διάβρωση της γης, ερημοποίηση και τα γνωστά προβλήματα των πυρκαγιών. Άρα ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε όλο και περισσότερο και δυστυχώς θα συνεχιστεί χειρότερα στο μέλλον, είναι εφόσον δεν παίρνουμε τα μέτρα μας στον περιορισμό των καύσεων, κάνουν οι κυβερνήσεις πράγματα, αλλά όχι αρκετά και ιδιαίτερα των πολύ μεγάλων χωρών. Άρα ουσιαστικά αν δεν σταματήσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο ήδη για να γυρίσουμε πίσω σε καταστάσεις προηγούμενων δεκαετιών θέλουμε πολύ περισσότερα χρόνια, ήδη ξεκινάμε με ένα πολύ δυσμενές φαινόμενο.
Ναι.
Τώρα, αυτό το ιδιαίτερα η λειψιδρία είναι διπλό φαινόμενο. Είναι φαινόμενο που οφείλεται σε φυσικά αίτια, αλλά είναι και φαινόμενο που οφείλεται σε ανθρωπογενείς στην διαχείριση του νερού, η οποία δεν γίνεται με ορθολογικό τρόπο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ιδιαίτερα αυτό συνδέεται με την γεωργία, η οποία στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Μεσόγειο καταναλώνει από 70 έως και 90% του νερού.
Αλόγιστα, αλόγιστα κύριε καθηγητά.
Πολύ αλόγιστα.
Πολύ αλόγιστα.
Διότι ξέρετε ότι αυτό που ήταν ως λύση ήταν να πάω ακόμη σε βαθύτερες εξορίξεις νερού, υδροληψίες, οι οποίες οδήγησαν σιγά σιγά σε καταστροφή του ίδιου του υδροφόρου ορίζοντα.
Έτσι έγινε, λοιπόν.
Με την εισρωή νερού αλμυρού από τη θάλασσα, οπότε εξαιρετικής ποιότητας νερά γίνανε σιγά σιγά υφάλμυρα και κατέβασαν και την παραγωγικότητα των εδαφών, γιατί άμα ποτίζεις με υφάλμηρο νερό, μένουν άλλα τα μέσα και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Πέρα όμως από αυτά, έχουμε αφήσει το φυσικό σύστημα της κατείσδυσης του νερού, δηλαδή αυτό που πρέπει το νερό να μπορέσει, αντί να ρέει στην επιφάνεια και να δημιουργεί ερημοποίηση, να παίρνει το πολύτιμο και έδαφος του, το γόνιμο έδαφος της επιφάνειας, είναι η διάβρωση, η οποία παλιά είχαμε και τα πολύ περισσότερα δέντρα στους λόφους και στις κατωφέρειες και τις ταράτσες αυτές όλες, τις ξηρολιθιές και λοιπά, τα οποία τα περισσότερα από αυτά εγκαταλείφθηκαν, χρειάζονται διαχείριση και είναι και πολιτιστικά στοιχεία βέβαια. Υπάρχουν λίγα προγράμματα σε όλη τη Μεσόγειο για αυτά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή το κυριότερο πράγμα που θα πω αύριο είναι ότι χρειαζόμαστε μια νέου τύπου διαχείριση των υδάτων.
Προφανώς.
Μια σε βάθος διαχείριση
η λέξη
των υδάτων.
Είναι αυτό που λέει, τη λέξη κλειδί, διαχείριση.
Είναι αυτό που λέμε ολοκληρωμένη διαχείριση και μάλιστα ούτε η ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων μας αρκεί πλέον.
Ναι.
Αυτό που ευαγγελιζόμαστε και θα επιμείνω σε αυτό είναι αυτό που στα αγγλικά λέμε with a nixus, water, energy, food, ecosystem, nixus, δηλαδή το σύμπλεγμα των πολιτικών οι οποίες αρχίζουν από το νερό, αλλά έχουν άμεση σχέση με την ενέργεια. Δεν μπορεί να έχεις νερό χωρίς ενέργεια. Mm-hmm. Χρειάζεσαι για αντλήσεις. Το νερό χρειάζεται για ψήξη των μηχανημάτων και ούτω καθεξής. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Και τα δύο μαζί είναι αλληλένδετα για τη γεωργία, τη γεωργική παραγωγή. Και τα τρία αυτά τελικώς ζουν εις βάρος των οικοσυστημάτων. Αν δεν υπάρχουν από την αρχή πολιτικές οι οποίες να είναι πολιτικές ολοκληρωμένες.
Mm-hmm.
Αυτό είναι απαραίτητο πολύ στοιχείο.
Και απαραίτητο, δηλαδή, και πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως μας το παρουσιάζετε.
Δεν είναι δυνατόν να, να προχωρούμε πλέον σε επιλογές γεωργικές, είτε για τις... θα χρειαστούμε να κάνουμε αλλαγή καλλιεργειών με είδη τα οποία να είναι λιγότερο υδροχαροί, υδρόφυλλα και να έχουν μικρότερες. Πρέπει να σας πω ότι δεν θα είμαστε οι πρώτοι. Δηλαδή τόσα χρόνια έχουμε παραδείγματα από χώρες όπως το Ισραήλ, αλλά και η Ιορδανία και άλλοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ξηρασία και εδάφη πολύ πραγματικά αμμόδη και λοιπά και λοιπά, τα οποία είναι, τα οποία καταφέρνουν να έχουν όχι μόνο παραγωγή αλλά και εξαγωγή γεωργικών προϊόντων.
Επομένως είναι πολύ εύλογο το ερώτημα αν μπορεί να το κάνει, αν μπορούν να το κάνουν χώρες που είναι όπως λέτε γεωγραφικά εντοπισμένες και κατανεμημένες σε καθαρά πολύ πιο ξηρό κλίμα και έδαφος.
Ακριβώς.
Γιατί να μην το κάνει η χώρα μας.
Ακριβώς. Και ένα από τα μεγάλα πράγματα τα οποία πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι στη χώρα μας έχουμε ακόμα ελάχιστη χρήση του μόνου νέου νερού που διαθέτουμε. Το νέο νερό που διαθέτουμε είναι το άρτια καθαρισμένο λίμα. Δηλαδή τα νερά, τα γκρίζα όπως λέμε νερά ή τα νερά τα χρησιμοποιημένα που τα πηγαίνουμε ήδη σε βιολογικό καθαρισμό, το νερό που παίρνουμε μετά είναι πολύ ψηλής ποιότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρδεύσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς απλώς το πετάμε στη θάλασσα, διότι ο σχεδιασμός από την αρχή ήταν τέτοιος που δεν το ελάμβανε αυτό υπόψη, παρά το ότι και εμείς και εγώ και άλλοι παλαιότεροι εμού, θυμάμαι τον καθηγητή Βαλκανά του Πολυτεχνείου, έλεγε χρόνια ότι αυτό το νερό κάποια στιγμή θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, για να μεταφέρουμε αυτό το νερό σε περιοχές αγροτικές, θέλουμε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Θέλουμε πολλές αντλήσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτή τη στιγμή είναι απολύτως αναγκαίο να προχωρήσουμε σε νέες μεθόδους, σε νέα προσέγγιση πολιτικής και επίσης σε ως Global Water Partnership, εμείς δηλαδή Παγκόσμια Σύμπραξη για το Νερό, που είναι διεθνής οργανισμός και εμείς έχουμε την Μεσόγειο εδώ,
ναι.
Έχουμε προβεί με χρήματα που έχουμε συλλέξει από εταιρείες, από ιδιωτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς σε πάρα πολλά έργα πιλωτικά επίδειξης. Ακόμη και τώρα, αύριο μάλιστα θα γράφω ένα βίντεο, στις 2 του μηνός θα παραδώσουμε στον Δήμο Τρικάλων ένα έργο,
ναι.
Στο χειρότερο σημείο που γίνονται οι πλημμύρες, που ήταν πάντοτε προβληματικό,
ναι.
Δεν ήταν τώρα σε αυτές τις πλημμύρες, που δείχνουμε πώς πρέπει ορισμένα πράγματα με ένα πολύ μεγαλύτερο αγωγό, τον οποίο σε αυτή την περίπτωση χρηματοδοτεί η Coca-Cola. Έχουμε κανένα πρόβλημα να έχουμε από οποιονδήποτε καλοπροαίρετο...
Ναι, χορηγία και στήριξη, καταλαβαίνω.
Ακριβώς,
ναι, ναι.
Στηρίξεις mm-hmm. για τους δήμους και τις κοινότητες και οποιονδήποτε άλλο. Αυτό το πράγμα είναι ακριβώς... Έχουμε κάνει σε όλα τα νησιά, σχεδόν όλα τα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων δεξαμενές συλλογής βρόχινου νερού και μάλιστα και σε σχολεία, έτσι ώστε να τα βλέπουν τα παιδιά και να υπάρχει η ευαισθησία αυτή. Πάρα πολλά πράγματα δυστυχώς δεν βγαίνουν προς τα έξω και χαίρομαι και σας ευχαριστώ
και
που
χαίρομαι.
Έχουμε αυτή την συζήτηση.
Και εγώ πραγματικά και το θεωρώ και μεγάλη μας τιμή, γιατί και ο φορέας σας αλλά και εσείς προσωπικά εγγυάστε για την αξιοπιστία των πληροφοριών.
Πολύ την δική σας,
ναι. Εδώ είμαστε και από τον Οκτώβριο που μου είπατε γι' αυτό για τα Τρίκαλα, εδώ είμαστε γιατί όλο το καλοκαίρι, πιστέψτε με κύριε καθηγητά, αναρωτιόμουν εδώ από μικροφόν τι γίνεται και με το πόσιμο νερό, το μη πόσιμο τελικά, στις πόλεις μας, στις πόλεις της Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, αφήστε τα νησιά.
Σε
τα νησιά έχουν ειδικό καθεστώς.
Σε έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα ποιότητας πλέον, διότι
μα
έχουν κατέβει...
Πολύ...
Οι ταμιευτήρες τόσο χαμηλά που πλέον είναι πολύ κοντά σε... Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε την ίδια ποιότητα και την ίδια
τον
ίδιο καθαρισμό.
Μα εδώ υπάρχουν δηληστήρια που δεν χρησιμοποιούνται. Καταλάβατε,
ναι.
Δηλαδή τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
Ναι.
Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι όντως και εσείς μόνο σας το είπατε ότι σε τόσο λίγο ραδιοφωνικό χρόνο δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Νομίζω όμως ότι έγινε μια πολύ καλή βάση δεδομένων και πληροφόρησης και ενημέρωσης. Είμαι σίγουρη ότι αυτά που θα παρουσιάσετε αύριο θα έχουν ενδιαφέρον. Ελπίζω να αξιοποιηθούν σύντομα.
Και εμείς το ελπίζουμε αυτό.
Και εδώ είμαστε, ειλικρινά σας το λέω, τώρα έχουμε 9 Σεπτεμβρίου, σε ένα μήνα, το πολύ 1,5, να τα ξαναπούμε κύριε Σκούρη.
Με χαρά, με
εντάξει,
χαρά πολύ,
ευχαριστώ.
Γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και ξέρετε ότι το παράπονό μου είναι ότι έχουμε προγράμματα μεσογειακά, εγώ έχω το πρόγραμμα WES για όλη την Νότια Μεσόγειο, δίνουμε συμβουλές σε όλες τις κυβερνήσεις του Νότου και στη χώρα μας ακόμα... υπάρχει ένα κενό, έτσι, το οποίο θα πρέπει να το κατά κάποιο τρόπο να το συζεύξουμε.
Και πολύ διακριτικά το λέτε, πιστέψτε με, πολύ διακριτικά το λέτε. Λοιπόν, αύριο λοιπόν σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, την παρουσίαση και σας περιμένω να τα ξαναπούμε κύριε Σκούλο.
Με χαρά.
Κύριε Σκούλο,
ευχαριστώ
σας ευχαριστώ
και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Της άρνης το νερό, της άρνησιάς, της άρνησιάς, η βρύση. Της άρνης το νερό το ήπιες και το ήπιες και μ' αρνή.
Αγαπητοί αγαπημένη μου Αθανάσιε, με το τηλέφωνο σε 721, δεν μπορείς να πεις. Το ευχαριστήθηκε σήμερα το θέμα και βλέπω και πάρα πολλές από τις προτάσεις σου να είναι πολύ κοντά σε αυτά που συζητούσαμε περί ανάποδων ομπρελών, περί, πώς το λες, το πόσιμο νερό, το νερό της βροχής να γίνει πόσιμο από συλλέκτες. Να είσαι καλά, μπράβο, σου ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα.
Σαρνί στο πικρό νερό, κι αν σε ξεχάσω, αν σ' αρνηθώ, και πάλι εσένα μας εδώ. Κι αν σε ξεχάσω, αν σ' αρνηθώ, και πάλι εσένα θα αγαπώ.
Πάντως εγώ το Σταύρο Σιόλα τον αγαπώ τόσο πολύ, δεν πρέπει να με θυμάται, γιατί είχαμε κάνει από τις πρώτες εκπομπές μαζί, όταν ακόμα έβγαινε και εκείνος στα πράγματα, αλλά αυτό εδώ το τραγούδι είναι εξαιρετικό και η στίχη είναι δική του.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μένουμε πρώτο.
Που τα λέμε, αρχίζω και μπερδεύομαι. Βλέπω υποψηφίους για το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει και άλλους υποψηφίους σιγά σιγά που προστίθενται. Υποψηφίους για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω αρχίσει να μπερδεύομαι, παιδιά, με τα ταμπλό εδώ. Ρωτάτε αν θα είναι υποψήφιος ο ΓΑΠ. Για πού λέτε τώρα, για ποιο από τα δύο κόμματα. Πολλές φορές έχω το δίλημα να μιλήσω πάνω στο τραγούδι ή να μην μιλήσω. Τόσο ωραία κομμάτια που έχουν τραγουδηθεί και υποθεί και ακουστεί και ξανακούγονται όσα χρόνια και αν περάσουν. Λοιπόν, ναι, φουντώνουν τα σενάρια. Φουντώνουν τα σενάρια για νέο κόμμα μετά την αποχώρηση Κασελάκη και συνεργατών από Κουμουνδούρου. Φεύγουν όλοι, τα μαζέψαν από τον 7ο όροφο, τα κλείσανε, πήρανε τα δικά τους τα κουτιά εκεί, τα στοιχεία, δεν ξέρω τι πήρανε, και φύγανε. Και υπάρχει τώρα η απόλυτη σιωπή από την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη. Κόβει, λέει, ακόμα και τους ψυχικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που είχε συνεργασία κτλ. Λογικό νομίζω είναι, μετά από τόση καθαίρεση, είναι λογικό να υπάρχει από την πλευρά του αυτή η συμπεριφορά και αυτή η σιωπή. Όμως τα θέματα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, τρέχουν, τα προβλήματα παραμένουν, είναι μεγάλα, είναι δύσκολα. Θα μου πεις, το πρόβλημα πάντα δύσκολο είναι, ποτέ δεν είναι εύκολο. Αλλά σημασία έχει να γίνονται καμπάνιες ενημέρωσης, να υπάρχει όλο το επιστημονικό προσωπικό, αλλά και η αγάπη, η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση, όπως συνηθίζουμε να λέμε τα τελευταία χρόνια, για να συνδράμουμε όλοι στην υποστήριξη ενός προβλήματος που έχει να κάνει τώρα εν προκειμένου και με την νόσο της Άνοιας, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε που συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα με την νευρολόγο την κυρία Παρασκευή Σακά για εκείνο το διήμερο για τον μήνα Αλσχάιμερ και Άνοιας, για το στίγμα που θα γινόταν στο Σταύρος Νιάρχος, εδώ το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Και κάποια στιγμή η κυρία Σακά μας επισήμανε ότι ναι, εδώ στο Λεκανοπέδιο έχουμε σχετικές δομές, μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στους ανθρώπους και τους που πάσχουν, που νοσούν και τους φροντιστές τους. Αλλά είχε πει ότι στην περιφέρεια, δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο ή μάλλον δεν υπάρχει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε να υπάρχει. Και είχαμε τη χαρά να πέσουμε ακριβώς πάνω στην επιστημονικά υπεύθυνη ενός κέντρου στην περιφέρεια και συγκεκριμένα των Ιωαννίνων, του κέντρου ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων και ψυχολόγος είναι η ίδια, την κυρία Μαρία Λαμπρινή Κούλα, που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και φυσικά είστε, κυρία Κούλα, εκτός από ψυχολόγος, είστε επιστημονικά υπεύθυνη λοιπόν του κέντρου ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων. Τι είναι το κέντρο ημέρας Άνοιας στα Ιωάννινα? Δεν το γνωρίζουμε. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια?
Ναι, το κέντρο ημέρας είναι μια δομή, μια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, όπως είναι και τα κέντρα ημέρας της κυρίας Σακά, της Αλτσχάιμερ Αθηνών, όπως για τα οποία σας μίλησε η κυρία Σακά την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι.
Το Υπουργείο Υγείας και η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει αρκετά κέντρα και στην περιφέρεια, και ένα από αυτά είναι και το δικό μας κέντρο στα Ιωάννινα. Εμείς λειτουργούμε από το 2021 στην πόλη των Ιωαννίνων και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους με προβλήματα άνοιας, στους φροντιστές τους και σε υγιείς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αξιολογήσουν τις γνωστικές τους λειτουργίες, να κάνουν τα τεστ μνήμης και να πάρουν τις κατάλληλες συμβουλές και καθοδήγηση για το αν χρειάζεται να κάνουν κάποια προληπτικά προγράμματα ή όχι, είτε στο κέντρο είτε στο σπίτι. Ταυτόχρονα με όλα αυτά, το κέντρο ημέρας προσφέρει και υπηρεσίες στην κοινότητα. Κάθε μήνα έχουμε διάφορες δράσεις στην κοινότητα, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης αλλά και αποστιγματισμού της νόσου Αλτσχάιμερ. Προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργούμε ειδικά προγράμματα για ανθρώπους με άνοια στα μουσεία, σε άλλους ειδικούς χώρους, για να μπορούν οι άνθρωποι να είναι πιο ενεργοί μέσα στην κοινότητα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχουμε ξεκινήσει με διάφορα κέντρα ημέρας της περιφέρειας αλλά και της Αθήνας μια καμπάνια φέτος,
ναι,
μια κοινή καμπάνια. Η καμπάνια θα ξεκινήσει τώρα, γιατί είναι ο Παγκόσμιος Μήνας Αλτσχάιμερ, ξεκινάει αυτή την εβδομάδα και θα λήξει στο τέλος του Σεπτεμβρίου με διάφορες δράσεις. Οι δράσεις κυρίως κορυφώνεται κοντά στην 21η Σεπτεμβρίου, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα για το Αλτσχάιμερ, όπου θα στηθούν διάφορα περίπτερα ενημέρωσης της πόλης και θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να κάνουν τεστ μνήμης και να πάρουν πληροφορίες για την άνοια, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης.
Αυτό, συγγνώμη κυρία Κούλα, μόνο την 21η Σεπτεμβρίου ή γενικά? Όλο
Όχι,
το μήνα.
Αυτό ανάλογα, αυτό θα γίνει στις πόλεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των επαγγελματιών, κυρίως εκείνη την εβδομάδα.
Την εβδομάδα που είναι γύρω από την 21η Σεπτεμβρίου.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Κυρίως σε κεντρικά σημεία των πόλεων, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Καλαμάτα, στην Κοζάνη.
Στη Λάρισα, νομίζω, ναι, ναι. Και στην Αθήνα, ναι. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Είπατε λοιπόν ότι και εκείνη τη μέρα και εκείνη την εβδομάδα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των επιστημόνων και των αρμοδίων, θα μπορούν οι άνθρωποι να απευθύνονται. Τώρα, είπατε φυσικά, και εσείς το είχε επισημάνει και η κυρία Σακά, αυτή τη τρομερή λέξη, τον αποστιγματισμό. Δηλαδή υπάρχει και στίγμα από πάνω για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μια τόσο σοβαρή νόσο, είτε στα αρχικά της στάδια, είτε στα πιο δύσκολα. Ακόμα υπάρχει, κυρία Κούλα, στην κοινωνία μας.
Δυστυχώς υπάρχει και είναι αρκετά έντονο. Δεν είναι τόσο έντονο δεν το συναντάμε τόσο έντονα στα ήπια στάδια φυσικά, γιατί οι άνθρωποι είναι αρκετά λειτουργικοί και δεν ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους. Αλλά στα επόμενα στάδια, τα πιο προχωρημένα, όσοι μπορούν να βγουν έξω με τη συνοδεία φυσικά των φροντιστών, βλέπουμε ότι το στίγμα είναι μεγάλο. Δεν υπάρχουν ειδικές συνθήκες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να συμμετέχουν σε πράγματα στην κοινότητα. Όμως εμείς αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα είναι το στίγμα που βιώνουν και νιώθουν οι ίδιοι ασθενείς από τη στιγμή της διάγνωσης και μετά. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι, μόλις γίνεται η διάγνωση της άνοιας, όσο και σε όσο ήπιο στάδιο και να είναι, κλείνονται στο σπίτι. σπίτι τους, ακόμη και αν είναι και πάρα πολύ λειτουργική. Η προσπάθεια που κάνουμε μέσα από τα κέντρα ημέρας για να κρατηθούν οι άνθρωποι αυτοί ενεργοί και να συνεχίσουν όσο μπορούν τη ζωή τους και αυτόνομα, αλλά και ψυχολογικά να είναι σε ένα καλό επίπεδο ψυχικά, είναι μεγάλη. Πολλές φορές την ασθένεια αυτή την ακούν, να φανταστείτε όπως ακούν τον καρκίνο, όπως ακούει ένας καρκινοπαθής την νόσο, ναι. Καρκίνο, έτσι ακούν και την νόσο Αλτσχάιμερ. Και νομίζω ότι είναι αρκετά λογικό, γιατί η φθορά της μνήμης αλλά και η σωματική φθορά επιφέρει και τεράστια ψυχική φθορά σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν γνωρίζουμε και ακριβώς πώς φαντάζονται τα επόμενα χρόνια της ζωής τους. Προφανώς θα φαντάζονται πάρα πολύ δύσκολα και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και νομίζω ότι πολλές φορές και οι ίδιοι περιγράφουν τον εαυτό τους ότι δεν είναι τρελή. Πηγαίνει δηλαδή και η νόσος Αλτσχάιμερ στη σκέψη τους κοντά στις άλλες ψυχικές διαταραχές.
Που δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή εννοώ είναι νευρολογική νόσος, αλλά δεν έχει σχέση με σχιζοφρένεια ή κατάθλιψη, ξέρω εγώ, κάτι πολύ πιο...
Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και τα σύνοδα νευροψυχιατρικά συμπτώματα.
Προφανώς.
Παρόλα αυτά, ναι, παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι, και νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ με τη μείωση της λειτουργικότητας. Αισθάνονται ότι δεν θα είναι πια λειτουργικοί, δεν θα μπορούν να κάνουν πολύ απλά πράγματα που έκαναν πριν, και ο φόβος ότι θα χάσουν τις λέξεις, δεν θα μπορούν να εκφραστούν, νομίζω είναι και αυτός πολύ κυρίαρχος στη σκέψη τους.
Μάλιστα, κυρία Κούλα. Εντάξει, νομίζω ότι πήραμε μια πρώτη γεύση. Όλος ο μήνας λοιπόν που διανύουμε, ο Σεπτέμβριος παγκοσμίως, είναι ένας μήνας ευαισθητοποίησης για την Άνια, Παύλα Αλτσχάιμερ. Και νομίζω ότι και εκεί στο κέντρο κάνετε πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Μπράβο σας. Όπως και στα άλλα κέντρα. Εμείς θέλαμε λίγο να το παρουσιάσουμε και να καταλάβουμε, και καταλαβαίνω και ότι και ο κόσμος, χωρίς πια, ελπίζω, χωρίς προκατάληψη, χωρίς αυτό το άγχος ότι πηγαίνω να δω αν είμαι κοντά, αν μου συμβαίνει κάτι, ξέρω εγώ, με το θέμα της μνήμης, δηλαδή το τεστ μνήμης και λειτουργικότητας, όπως είπατε, φαντάζομαι ότι μπορείτε να τους βοηθήσετε σε πρώτη ανάγνωση, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Μπορούν να έρθουν, να απευθυνθούν σε όλα τα κέντρα ημέρας, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, να κάνουν τα τεστ μνήμης όταν οι ίδιοι αισθάνονται ότι κάτι συμβαίνει με τη μνήμη τους, χωρίς πανικό βέβαια, γιατί βλέπουμε έτσι πολλές φορές οι άνθρωποι πανικοβάλλονται και έρχονται πολύ γρήγορα να δουν τη μνήμη τους, ενώ δεν συμβαίνει κάτι, εμείς δεν βλέπουμε κάτι. Μπορούν να έρθουν στα κέντρα ημέρας να κάνουν τα τεστ μνήμης, να τους δουν και οι γιατροί μας, γιατί όλα τα κέντρα έχουν και εξειδικευμένο προσωπικό ιατρικό που μπορούν να αξιολογήσουν έπειτα τα αποτελέσματα και να τους χορηγήσουν και άλλες εξετάσεις αν χρειαστούν. Και από εκεί και πέρα να παρακολουθήσουν διάφορα προγράμματα, είτε πρόληψης, είτε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα άνοιας, είτε και σε αυτή την περίπτωση τα ειδικά αυτά προγράμματα.
Ωραία.
Τα περισσότερα κέντρα ημέρας δέχονται και ανθρώπους οι οποίοι είναι σε προχωρημένο στάδιο. Είναι σημαντικό και αυτό, γιατί μπορούν οι φροντιστές τους να τους αφήσουν για αρκετές ώρες και οι ίδιοι να αποφορτιστούν.
Α,
να μπορούν να κάνουν τις δικές τους εργασίες, να είναι λίγο μόνοι τους, να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, για να μπορέσουν να συνεχίσουν
αυτό
και
γίνεται,
την 24ωρη φροντίδα.
Αυτό γίνεται δηλαδή με συνέχεια, με διάρκεια? Μπορεί κάποιος να έρθει στο κέντρο ημέρας, να αφήσει λίγες ώρες τον άνθρωπό του και να έρθει μετά να τον πάρει, αυτό λέτε?
Εμάς σε όλα τα κέντρα γίνεται με προγραμματισμό, δηλαδή γίνεται μια αξιολόγηση, μπαίνουν σε ειδικές ομάδες και για κάποιες ώρες παρακολουθούν τα προγράμματα. Για τους πιο προχωρημένους συνήθως είναι ψυχαγωγικά προγράμματα, προγράμματα απασχόλησης, και μπορούν αρκετές ώρες να τους αφήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας για να αποφορτιστούν και οι ίδιοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να απομακρυνθούν δηλαδή, χωρίς να αισθάνονται ενοχές, να απομακρυνθούν από το πρόβλημα για να έχουν έτσι λίγο χρόνο για τον εαυτό τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, κυρία Κούλα. Καλή συνέχεια.
Ωραία, εγώ ευχαριστώ.
Γεια και χαρά σας.
Γεια σας.
I'm easy.
από την αρχή της σεζόν, να το πούμε έτσι, είχαμε προαναγγείλει και είχαμε έτσι την αλαζονία να πούμε ότι θα ακούτε πολύ φρέσκες και ωραίες μουσικές και φέτος. Νομίζω ότι το επιβεβαιώσαμε μέχρι τώρα σήμερα και με το τότε το τραγούδι Massive Attack. Καλό απόγευμα Ιωάννη μου, καλό απόγευμα το βράδο Δευτέρας, όσο μπορείς να παραμείνεις εκεί που είσαι τόσο το καλύτερο για σένα. Καλό απόγευμα Βασίλη μου, πώς είσαι, τι κάνεις? Λέει πρώτον ακούω, δεύτερον δεν βλέπω να κάνουν κάτι για την κλιματική αλλαγή Αμερικάνη, Κίνα και Ευρώπη, οι μεγαλύτεροι ρηπαντές. Στην Ευρώπη όποια απόφαση και σε όποιο τομέα είναι πάντα αργά και ξεπερασμένα. Πάντως δεν ήθελα να φύγω ακριβώς έτσι, ίσως να το κρατήσω για αύριο, μάλλον θα το σημειώσω να το κρατήσω για αύριο, γιατί δηλαδή ποιος σας είπε ρε παιδιά ότι η αναφορά της είδησης πρέπει να περιέχει όχι απαραίτητες λεπτομέρειες για την τόση φρίκη, βία και αποκτήνωση? Ποιος σας το είπε αυτό? Πείτε μου αν είναι αυτή η δημοσιογραφία. Λοιπόν, σας φιλώ αύριο πάλι, λίγο μετά τις 7.